102. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Станислав Владимиров, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Владимиров.
На вас и на вашите слушатели.
Господин Владимир, от днешния ден го запомнихме с декларациите, защото след великденската ваканция, днес ви е първия работен ден. Какви са вашите лични изводи от това, с което се ангажираха двете основни политически сили, управляващата и опозицията?
И ние виждаме, че ГЕРБ не казват нищо ново. Те управляват нашата страна вече близо 10 години. Големите проблеми и предизвикателства пред България си остават все същите. И вчера излезе една статистика за демографската катастрофа в България, за това, че България изчезва като нация, че близо 50 хиляди всяка година намаляваме с 50 хиляди българи. Знаете, раждаността миналата година постави антирекорд, родиха се само 57 хиляди деца. Но някакси в декларацията на управляващ имаше само едни хвалби, имаше обвинения към опозицията и към президента, че едва ли не саботират тяхната работа. Но каза ви, в тяхната декларация нямаше маркирано нищо по тези проблеми, които трябва да решаваме. Споменах демографията, здравеопазването и първото три месеца се вижда, че държавните болници остават все така недофинансирани, въпреки обещанията на министъра, че ще има реформа в тази сфера, че държавното здравеопазване няма да остава недофинансирано, че няма да има риск за закриване на болници, но ние виждаме, че в почти цяла Северна България, в много областни градове има риск от закриване на окръжни болници и до голяма степен част от отделенията в тези болници се крепят на един или двама специалисти, които са в пенсионна възраст. Няма млади специалисти, няма млади лекари. Но някакви тези проблеми не стоят на дневен ред пред управляващите. Образованието, друга една сфера, която беше маркирана в декларацията на нашия председател Корнелия Нинова, за разлика от декларацията на управляващите. Корнелия Нинова много ясно подчерта, че развитите държави вече гледат в другото стъпало на тяхното развитие, изкуствения интелект и високите технологии, докато ние все още се казваме учен, дали е черно, бял или цветен, тъпче на едно място, все повече млади хора излизат с неграмотни от средното си образование. До голяма степен нашите млади хора излизат неподготвени за трудовият пазар, който е изключително бързо развиващ. Споменах изкуствен интелект. Съвсем скоро цели професии ще изчезнат. Хората ще трябва да се адаптират много по-трудно към големите предизвикателства, които ще бъдат на другия пазар, но това някакси обягва на управляващите. Казвам го с най-голямо съжаление, разбирате. Темата за корупция пак сега се повдигна покрай това зрелищно, показно арестуване на районният кмет на Младост. Не правим нищо в тази посока. Ние ще оставаме най-корумпираната държава в Европейския съюз.
Казвате, нищо не правим. Ето, хващат, слагат белезници на една кметица в София.
Някакси, дори този арест раздели обществото. Трябваше ли толкова показност, толкова зрелищност, хвърля на толкова огромни ресурси и човешки, говоря и за арестуването на един районен кмет. Аз винаги съм се надявал, нека няма проблем, нека да се похвалят различни органи и структури с ефикасността си на своята работа, но нека първо да я свършат. Помним едни такива показни арести в близкото минало. Арестантите се оказаха след това невинни, те осъдиха България. Обществото остава едно лошо чувство, едно гадно усещане, че органите единствено се задействат, за да направят някакво зрелище, а пък ефикасността е прекалено
ниска. Тоест, вие подозирате някаква пиар кампания, така ли да разбирам?
Аз се надявам да не е пиар кампания, но някакси това е едно дежавю, което сме го виждали в близкото минало, аз ви казах. И това създава едно недоверие в институциите, че при тях има една голяма доза субективизъм в техните действия. Казвам го с най-голямо съжаление, но за съжаление...
Господин Владимиров, вашата лидерка се закани, че ще отменяте Ще внесете предложение за отмяна на привилегиите на народните представители. Кои привилегии имате предвид и защо се налага на внасянето на такъв документ?
Вижте, това няма да реши най-големите проблеми, които маркирах преди малко.
И аз така си мисля.
Защо сигурност, защо има много усещане в обществото, че някакси народните представители, че Министерски съвет, министрите, заминистрите имат прекалено много привилегии и с право хората се дразнят на тази показност в и някои мои колеги в някои от министрите с лъскавите лимузини, служебни, които за кратки разстояния ги които ги ползват. Виждали сме на Запад, че и министри, и народни представители, и пеша, и ползват и градски транспорт, ходят на работа. Възнагражденията не са ни малки. Със сигурност няма как ни общество, което голяма част от обществото ми е изключително бедно. Така че това е една заявка на солидарност. Казах, няма да реши големите проблеми и предизвикателства пред България, но със сигурност ние трябва да бъдем съпричастни и със сигурност не трябва да има едно огромно разточителство от страна на мои колеги на Министерски съвет. Така че това за мен е една стъпка в правилната посока. Казах ви, възнагражденията са достатъчно големи, пък да имаме и допълнително привилегии.
Да ви кажа откровено и без друго ви обвиняват в популизъм. Сега това предложение си е чисто популистко. Едва ли държавата опряла до вашите коли и до вашето разточителство, след като вече няколко пъти се правят такива опити и нищо не следва от тях. Нищичко.
Със сигурност с това предложение няма да решим бедността в България.
Естествено.
Но автопарка на Народното събрание е доста голям. И мисля, че тези пари, които ще ги спестим от разхода за гориво или с допълнителни привилегии, които се ползват от народните представители, може да отидат за нещо полезно.
Искам да
нека да е популизъм, но нека да направим и нещо полезно за обществото.
Искам да поставя пред вас един много голям въпрос, който напоследък обсъждам с моите събеседници. Във връзка с ЧЕС, Борисов отново озвучи най-вредната, според мен, нелепост от нашия сбъркан, така наречен преход. Той казва, държавата е лош стопанин. Близо 30 години под този лозунг и с подобни обяснения различни корпоративни групи и отделни лица получаваха, в това число и вашата партия, получаваха индулгенция и легитимност за свой безумен грабеж. Изречено от премиера сега, тази неистина е призвана да осигури мълчаливото приемане от обществото на поредната крупна сделка на тъмно, която пряко засяга над 3 милиона български граждани. Защо в преходните години главният лозунг бе, а и днес е, да се загърбва и принизява държавата и държавността? На кого, защо и как му пречи държавата? И най-важният въпрос. Обективно, какъв стопанин е държавата според вас? Има ли тя своя роля в финансите и стопанската дейност? И каква е тя?
Първо, господин Борисов ще го посъветвам да погледне економиката на Норвегия.
И не само.
Нека Норвегия да погледне. Аз винаги съм харесал скандинавските държави за техния социален модел и за тяхното икономическо развитие. Нека да погледне економиката на Норвегия. Нека да погледне сферите, които са изключително чувствителни, добива на полезните изкопаеми на Норвегия. В какви ръце. Всичко зависи от нас. Ние сме държавата.
Да.
Нашият капацитет може да бъде лош, може да бъде и добър.
Така?
Казвайки, това са думи на премиера. Той признава, че има управленска немощ да бъде добър стопанин, добър ръководител на държавните стопански единици. Аз ви казвам, нека да погледнем, има добри практики. Има във Франция, Рено,
те още
една немалка част.
Абе, в Щатите, бе, господин Владимир, в Щатите Форд.
Да, една част. Но има хиляди, от нас зависи. Но това премиерът, това е, като направихме, като удържавихме голяма част от нашата икономика, това до какво доведе? До една експлоатация на труд, която ни върне 100 години назад.
Като раздържавихме. Имате предвид, като раздържавихме.
Като я раздържавихме.
Да, защото така, казахте, да. Като удържавихме и за това ви поправим.
Извинявайте, да. Лапсус. И то по много бърз и по недобър начин.
Така?
Така че от нас зависи ние да бъдем добри стопани или да не бъдем добри стопани. Но там, където са естествените монополи, сега покрай ЧЕС започна пак дебата за естествените монополи.
Точно,
със сигурност там държавата може да бъде по-добър стопани, защото по-лош стопанин от държавния монопол е частния монопол. И ние го виждаме това с много, много ярки примери. Така че има сфери, в които държавата може да бъде и съсобственик, може да бъде и собственик на стопански единици. Да. Но това зависи от нас.
Как ще се развие случая ЧЕЗ според вас?
И вижте вие, вече близо 2 месеца, вместо да се внася една по-голяма яснота около тази сделка, въпросителните стоят пак със същата сила. Така и не разбрахме госпожа Върбакова има ли финансовата мощ и експертиза в сферата енергетика да управлява така голяма компания. Така, това е най-голямото електродружество. Ние останахме убедени. Откъде идва това финансиране на бизнес дама, която е непопулярна дори в сферата на енергетика?
Да, да.
Това е как ще застанат банкови и финансови институции да подкрепят една стопанска единица и една бизнес дама, която още не може да ни убеди, че няма и експертизата и финансовите възможности да управлява такова огромно дружество. И тук вече са въпросителните. Дали тя е реалният купувач, да, или тя просто едно поставено лице на други големи бизнес интереси. За съжаление, все още тези въпросителни стоят на дневен ред и обществото го усеща. И това, между другото, едно голямо бреме и един голям камък ще бъде за управляващите, защото държавата все пак има инструмент, с които такъв тип сделки да вземе отношение.
За съжаление, гласуваната от вас комисия за един месец, то беше повече от ясно, че за един месец нищо не може да свърши, не излезе с някакви окончателни, трайни, смислени резултати, доколкото разбирам, ще поиска удължаване. Говоря за парламентарната комисия.
Ние знаем какъв темп работят част от институцията България. Комисията изпраща писмо, кани ги, но за съжаление изиска технологично време да се събере огромният по обем информация.
Защо поначало заложихте тогава един месец работа? Ми трябваше поне 3 месеца работа да им дадете.
Не знам. И да вижте, доста динамично се разви целият този процес. Да. Някак си действително не се прецени достатъчно удачно за времевият хоризонт, който трябва да бъде нужен на една такава комисия, която трябва да занимава.
Продължа темата с факта, че България се напуска трайно от големи чуждестранни инвеститори. Само един от примерите е ЧЕЗ, още и Теленор, и Нова телевизия, и още много. Какви са основните причини? Как и кой ще промени тенденцията, господин Владимиров?
Да, за съжаление, миналата година е антирекорд също за преките чуждестранни инвестиции. Те паднаха под 1 милиард. Това се случва за първи път от много, много, много дълги години. Така, вие споменахте част от компаниите, които напускат, но ЧЕЗ е също пример, че с такъв тип сделки и с такъв тип неясноти около бизнес средата в България, със сигурност много компании ще избягат. Вижте, това е един много ясен знак към управляващите, че нещо в бизнес, в икономическата среда в България не върви.
Да.
Дали институциите не са достатъчно адекватни и не оправдават очакванията на големите инвеститори, дали човешкият ни ресурс вече не е с достатъчен потенциал, това също е една голяма пречка за чуждите инвеститори. Помните как в началото на демокрацията инвеститори идваха в България, защото България имаше ефтина, но квалифицирана работна ръка. За съжаление, този тренд се преобърна. Аз споменах преди малко в началото на разговора, че нашето образование не ражда кадри, които много бързо могат да се адаптират на бързо развиващия се трудов пазар. Така че, казвам го с най-голямо съжаление, не виждаме от страна управляващите да имат воля и желание да подобрят икономическата среда, да подобрят административният капацитет на нашата държава, да подобрят качеството на образование, което със сигурност заражда кадри, които да са интересни перспективни за и големите инвеститори.
И накрая имаме 2-3 минути. Още резултатите от последните социологически проучвания показват почти изравняване на доверието към главните управляващи и опозиционна партия ГЕРБ и БСП. Това вероятно е логично заради многобройните скандали във властта, не особено доброто от управление, ниският стандарт на мнозинството български граждани, хаоса в държавата, но това не е всичко. Да, ГЕРБ ерозира, но БСП само се изравнява без да печели преднина. Тоест, властта не е успешна, но и реална алтернатива все още няма. Обстановката у нас сега е очевидна и абсурдна. Логично е да се увеличава протестния вот сред избирателите. Отсъствието на обществени и политически сили, които предлагат друга различна, по-справедлива и човеколюбива политика, насочена към интересите на хората и отделния човек, обаче просто не се усеща. Защо сме в тази ситуация? Защо пак някакви опити да се чака месията, който ще оправи държавата и живота ни? Защо няма повишаване на доверието във вас?
И вижте, това е един дълъг процес. Това ви споменах, този преход някакси обезвери хората. Този преход направи така, че хората да не искат задълбочено да четат и предизборните платформи на системните партии, така да ги нарека. Не искат в дълбочина да вникват в техните послания. Със сигурност вина имат партиите за доста пъти излъгани очаквания, но за съжаление няма как ние да се надяваме на постоянно на някакъв месия. Видяхме, че на няколко пъти хора и кандидат полети с огромно очакване, с огромни надежди, които в предизборните си лозунги агитираха към обществото. След това те не оправдаваха тези големи очаквания. Борисов в началото 2011 с това огромно доверие, което дойде на политическата сцена, той действително можеше да направи болезнени реформи. Той не ги направи. Имаше тази възможност, защото част от реформите изискват и голямо доверие към една или друга политическа сила. Аз усещам много голяма критичност от страна на обществото към управляващите в момента. Искани са на нас да имам по-голямо доверие към нас. Връща се доверието към БСП, но за съжаление с много бавни темпове. На БСП ще трябва огромно доверие, действително да почне в бъдеще да променя големите предизвикателства, които говорихме в началото на разговор.
Ако ме питате мене, не съм ви съветник, но бих ви посочила един от открояващите се факти напоследък. Започвате да ставате лидерска партия. И то лидерска партия от най-елементарен тип. Закачки във Фейсбук, дрънканици между Нинова и Борисов. Няма я голямата същностната политика. Вървите на битово ниво, ден за ден, без ясни перспективи за това, какво предлагате на хората? С какво сте по-различни? Къде е механизма заровен при вас, с който ще промените политиката, икономиката, жизнения стандарт на хората? Липсва при вас това. Липсва и не знам кога ще успеете да го покажете.
Не сте се превърнали в лидерска партия. Все още заседанията на Националния съвет продължават дълги часове.
И накрая става това, което иска лидерката.
Вие доста обилно ги отразявате. Аз и с колеги съм се шегува, че не помна заседания на Националния орган на някои от другите политически
сили. Да.
Там решенията не знаем как се взимат. Да, решенията все още взимат от нашите ръководни органи.
Само че каквото каже лидерката, такива са ви решенията.
И вижте, Корнелия Нинова печели с това, че тя има много бърз рефлекс, че тя има много добра интуиция.
На битово и на ежедневно ниво, господин Владимиров.
Много бързо връща предизвикателството от страна на управляващите, така че това връща доверието към БСП, но трябва да се намери баланса някъде. Аз мисля, че БСП го намерила, така че ние не сме отстъпили от това да се слушаме в началните си.
Добре,
ние като партия, така и председателя на партия.
Вие сте си доволни, хубаво за вас. Пожелавам ви успех. Благодаря ви за вашия коментар и хубав ден.
Добро. Чао.
До чуване.